VOA. Tony Ratoni, VOA Saganta Afan Oromoti. Ratoni, VOA Saganta Afan Oromo. Wita thak jumata galgal saati lama ora khag saati saadit metrabani didda milama didda mishani sordo metokrat Washington DC rasani da barson la yujal kaban. Jerkan galcuma folin teh senaga. Soro kabatani, kelensi barakuna kami sanit tijer. Nunaga jalla, nage nillem balkumat. Viwafan oromo nail saat raja kasud jertan. Ansora lahet. Ethiopia tanam khalees kora tan kesa, nam shanirat virusi corona argan. Ammalle nam tokko trip khana lubbura. Nami edun turban sa jindurat ke nyadu fetin virusi corona kabachu ribachu sani lalufi, moyare gorsan kesa. Nami dib khankabu. Akamina do adori gisa kora tani infetenuyu. Nami edu ali makine abbati nanno kibbati dabre. Akamina chidabre. Aku buat cuci fajar godain borana jalan itu. Nama kau ni ni. Anak buat cincin no Somalia kaisa galak kefan. Nana non tegrai. Filan non Ethiopia ada tulle. Isin filan non matau fikabat cufu kumrat. Partelia murmetu siasa Ethiopia leni. Dem siasa Ethiopia tiwi. One full band so do mandu bat tau dan daja nadarite. Ia dah matasani kelani waligalan. Kau nana dunia mar semana darai jirani akami senijir. Barak kana kan kaisa tanamu andan do fuambe full bar sis. Khamar matu ali serb. Khan. Ulul le walia fufe walgam macis. Jalan lerat olma daim tu biar lagi nawa nafid dabar.
Atamoltan kabajam tota dagge fatota Kenya odu kipt atahar af ane jalan negam madati. Filanno gutumma Ethiopia kesa gaya fula Kenya gagge famu ufture yerobra tidarbur rakan kay. Motumana majuru kan mumichi ministera Abiy Ahmed. Jalqabam kololesak abe angorra turuwan indendenyev jecha yaada afur motumman nese kesa parlaman Ethiopia tokko kantae hikka gama hera barbaachu sajedu raggaase sejira misensa dabili summa ummata Tigray yo kan TPLF kanenta an kanaratti mormi dagese sanijiru yaadi kanen bro motumman nese ture parlama biyetti digu yero labsi ne hatattamao jirratti olu deresu akkasumas hera biyetti fo yesu kajedu ture Bordin filanno gutu biya gamasan sababa werara ukuba COVID-19 filannon sagante fame ture akka gaggesun indanda amne beksusunsa niadatama. Kanaf amma parlaman motumman amma jiru bation kololesa bodas biyetti akka bulchu danda ugochuf fala gamasera barbaachaa jira. Hikka sera barbaachu inni jedhu keeyyata 54 lakkoofsa tokko. Keyyata shantami saddet lakkoofsa sadiifi keyyata sagaltami sadiirra jira jedhamuusa mallaskaachu amma finfinneerraa gabaaseera. Koreen waliigalaa kan adda bilisummaa ummata Tigraay yookaan TPLF filannoo waliigalaa guutummaa Itoophiyaa yeroo biraatti darbu mormee jira. Koreen kun sadarkaa bulchiisa naannootti ofiisaa filannoo gaggeessuuf murteessuusaas beeksise. Muummichi ministeera Abiy Ahmed karaa heeraan ala ta'een aangoorra turuu fedhuu jechuunis himateera. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni gamasaan murtiin TPLF kun seeraaf heeraan alaa jedhee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas akka jedhetti qaami kabiraan kamiyyuu sadarkaa kamittiyyuu haa ta'u filannoo gaggeessuu hin danda'u. Koree waliigalaa TPLF keessatti namni miseensa gameessa ta'an tokko torban darbe walga'ii muummichi ministeeraa mormitoota waliin gaggeessan irratti filannoon maaliif yeroo biraatti akka darbu ta'ee jechuun gaafatanii turan. Dr. Abiy deebii kennaniin mootummaan inni amma jiru kun isaati duraan keessa turte sana miti amma al tokkotti sagalee tokko qofaan hin murteessinuu jedhan. Amma ka jiru kanneen shororkeessummaan himataman akkasumas kanneen gara biyya alaatti baqatanii turan sagalee waan qabaniif mari'anne walii galteerra geenyaa jechuudhaan deebisan Dr. Abiy.
Asu ansaar kasoo dugita ansaar minaalbaas ta federaal mangist innaa ka bilsiginnaa gaaf mannagaagar mawaayet.
Karaa dhaabbata keessaniin paartii badhaadhinaa waliin haasa'uu mari'achuuf hiikuu qabna. Sirri miti ka jettan yoo jiraate paartiin badhaadhinaa mari'achuudhaaf qophiidha. Keessa isaa rakkoon yoo jiraate sirreessuuf qophiidha. Asumaan isiniinis ta'e dhaabbata keessaniin maal hojjechuu kan hin barbaadu naannoo isin hoggantan keessatti paartiileen morkatan ba'anii galuu dadhabuu isaaniitiin deddeebisanii himannaa dhiyeessaa jiru. Dimokiraasummaa achumatti shaakalaati. Nutis isinirraa akka barannu yoo gootan gaariidha. isachi jiru tu hiktani gama keenyan garu immila alamu qabu yo jiraate akka dabbata seera qabeessa tokkotti si waliin dubbachuudhaaf rakko hiikuudhaaf yo ballesne sirreeffamuuf qophiidha kammariidhaan hiikamu kamiifu nuti qophiidha achi tukkaamsa asitti amariyannu ka jedhamu taanaan garu in hojjetu demokiraasiin bakkalamatti akkalamatti in hojjetu
Gama kanin parti badadina fitiga fatama kunnamti ummata faddunya kataan awwalu abdi debi kennanin yero saatti filanno gaggesu parti insaniste boardin filanno qoppi gaggesa ayga ture booda wararri virusi corona umamurra kofi dejedan kanaf ango siyasa caala nagenya ummata fi lalcha kennun barbaachisa wante warara corona ittisu fojjeta majira jedan filanno kanilalenis akajjedu obbo awwalun
Tentu secara urutnya kesuma, bahati full banati boda, filanu wan inggege famnevjeccha, motum mana majuru malta sejuru, gama hera motum matin, kamnit immilal tu charrajiran di sejra, karena formata kara hera arga tab dijeru kamna.
Parti lemur mitu walin maringa gefa musa kadubatan obwa walun yada formata fo ya kayopiane dank asia sa kesa sente kesa kabatu gochuf hirmanam parti lesia samara barbachisa da jechur angamtan manamare parti lesia sa etiopia yada chisejra parti etiopia bulchajru fi manimare bakabota ummata kana ratitatta fi adda godunis raega majedera gabasa mallaska cho amaha erg tujube dubis
Manni maree kun kaleessa garagalgalaa ibsinni marsariitii irratti maxxanse sababa weerara COVID-19 yeroon filannoo dheerachuunsaa kan dhaqqabsiise gama heeraatiin danqaa uumuu qofa utuu hin taane rakkoon siyaasaa guddaan akka uumamuuf sababa ta'ee jira. Danqaa kana keessaa bahuuf mootummaa paartileen siyaasaa yaalii gama adda addaa gochaa jiru ka jedhe manni maree gamtaa paartilee siyaasaa kun yaada furmaataa ta'a jedhe shanillee tarreessee jira. Ibsa sana keessatti yaada furmaataa tarreeffaman keessaa tokko keessatti akka ibsametti keessuma filannoo gama laaleen carraa hegeree biyyattii wal ta'uun murteessuun mirgaaf dirqama qaama maraa waan ta'eef filannoon wal qabatee yaadi qaama sakamarraayyuu dhiyaatu marii bal'aaf walii galteerra ga'uuf barbaachisaa jedha. Kana raawwachiisuuf paartiin biyya bulchuuf manni maree bakka bu'oota uummataa itti gaafatamni guddaan akka irra jiru gamtaan mana maree kun yaadachiiseera. Ibsisuun itti dabaluudhaan. Rakkoo amma uumameef furmaati gama seeraa qofaa utuu hin taane kan siyaasaas jiraachuu hubachiisee jira. Gamtaan mana maree kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa kun paartii biyya bulchu dabalatee gamta haaraa paartilee morkattoota mara of keessaa qabu jechuudhaan mallaskaachuu amma haa finfinneerra gabaasee.
Naayijeeriyaan dinagdeen shakka hin miidhamne gochuudhaaf uggurri vaayirasii koronaa ittisuuf keessee turte hanga tokko laaffistee jirti. Tarkaanfiin wiixata kaleessaa fudhatame kun torbanneen hedduuf guutummaa biyyattii keessatti uggurri hojiirra oolaa turuun daldala miliyoona hedduu eegamiidhee booda. Qeeqxoonni garuu uggura kana laaffisuun fayyaa uummataa irratti miidhaa guddaa geessisaa jechaa jiru.
Horeen Oromiyaa waraan bilisummaa Oromootiif mootummaa araarsuuf hojii jirtu vaayirasii koronaa kana jidduu dhufe jennaan socho'uu dadhabnee jedhan. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa Gooban Oolaa ajajaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa jaalmarroo kumaa dirribaa mootummaa rakkootan furuufi qophii hin jiru jedhee jedhe. Koomishinarii poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasaa ammoo waraanni shanii harka kennatanii karaa nagaatiin galuu fedhanii jennaani tarkaanfiin isaan irraa fudhatamtu hin jiru jedhanii jedhe. Naakora malkaatti nu erge.
Koreen fala barbaaddu dhimma Oromoof Oromiyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba lixaa bosona keessa hidhatanii socho'an jidduu wal dhabdeen jiru akka furamu. Yaalii gochuu jalqabus sababa weerara vaayirasii koronaarraan kan ka'e sochii gochuu hin dandeenye jedhan walitti qabaan gumee abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Amma jidduu kana keessatti waa'een koronaa kun baay'ee unaasisee baay'ee sochii gufatee jira. Kanaafuu homaa hin sossoone illeen naannotuma hafnee wanti nu yaadni hin jira maal ta'e afaan tokko oduu dubbattu aadaa fi safuu tokko oduu qabu Oromiitu wal waraanuun kun safuudha. Amma yoo wanna gaarii asii mootummaarraa arganne yoo wanna nu kaa'anne san qaxxoolee nu kaa'anne san wanni nu jenne kun yoo mootummaarraa kallattii nu qabat malee dhabdeen moo qaama moo waraana hura jiru kan ammoo dubbisu. suni nitti tolle mal fini wanta e ufatani isan hada amma dirati kani hura jiratani kanafu mutumma namma warra hura kene kanalle mo asobato de yani an mal goda fi attam goda hala dure mutumma lije sutu dragira wan qabatama to arganne wanna arganne sanin men sanad to kolle la fakane kadin bodammo warra amma qabsaaji rukanalle dubdufne as Ethiopia ke sattita e biota ulla kratita e hala mije sina jenne male wanti karafi yalle jiru
hali weere corona erga gergar be goda tatafi sani etufufuda fi ikaba chufi gamni laman waligalte naga daf koppa o dayukanimmo mitije chudaf oso marisisin dubachu rakisada jedu abagada gobenola kore flower baddu imoromo forumia male abatni turultuma furtu jedumulle motuma fripelultusni akkamare tani rakoisani karanaga tim furatan halana mije sajade tre jotala madura mumme ministra ethiopia abiyamed akalkoch ethiopia bati guran ala barukumele mafkudale matti menemari bekabuto umata fulduret diatani waita asata isanitis gafi imakanelal sega fatamani ferodebi rakko motumafi ripelto jiddujur kara nagafi maritin furudaf motumani sani qobato usahi manituran imikun esaka gigafachudaf commissioner generala commissioni policy romia ararsa bardasa tibilbile turre akas jedan
jennom motumma motumman nanno romia kes motumman federala tis gipsa namakame fugalo gipsa kemme namonni kada boda kara nagati debi ani kara nagati ummata kesa socho barbadan lalche kawan kabatani kara nagati gipsa usso kadandan tarakana bi motumman balbali shabanada yo akka karitis fani motumma wajin dubbachu barbadan umfa dangalani yo matakis makamu barbadan askaisati wani addata e farkasin addata e wani fukatamu kaninjir reta osa kana alammo kana boda ebbi kara kera ala timbibu na humna sosa ukami yummo motumman dirkama olantumma fera kabachise fera biyatti kabachisun tilkama tawante tarkasbi kudateti biyatti kesatti nadinga mos
ajajan waranibli summa romo zoni lita makaqabsu jal marrotin bekemen kumsa diriba immakan rattakasjedu
a warana baledim waranibli summa romo mit waranibli summa romo namdan bak makale sedi dira duli ittibanane diru motumma tin banane diru dasana dirba kolachu tijira kanan dura dusse kadukasa dabe addabdu summa romo lasibaten waranibli summa romo sudammo qabiye fi bakka kanan dura lolan qabame waranibli summa romo harka qabuyu hanga harka batutti garat dogo pura tarjimo tikanninni nugeste amalle tarani sochi ummat ofi yallachu fi bala nanni lolachun dendeye namatti tufe kana irra wal bararu ademu fi waranibli summa romo yomiyu ofi sahayye dukasa hijiru dukasa satti banameda umra qolata jira yaho amma dukuba kana anda hatame dinin adema jiru moyo lalte ummanni bakkan sochoru de balade bakkan dirra jirrati gudumman gudutti lassi sila ukuba kana ittin dindabatani ukubicha ala garadu gugga sanyetti namagesu lassi ummat ittin mana hitati buru fajesu tu adema jir ala kadi kesatti taani ilalu tu hinten da amwante evi initiative akadi fudate gudumman warana ta contained bude nanno dirurratti ukasu yo ise wanditti denne ukasu hiltu de kana dura sijuru si kana gama motu marati kajal kabu kabu ande gama kenyani yo aji jalta de timmai kam angana ji kara kenya wanti jal kabu juru sijuru
jechu aji chawun tur bandal de kudne wullegalita anu le tokotoko ke sitra wata men jada mani turanif jiratto snif mati ke sa humnosni nage gumsa motumba namota naga aji sanjadani komide sanif debi ken nani turan commissioner general li commissioni polisi oromia ararsa mardasa
kanjiru kana jesu warana shaneti shifta daggala jiru humni nageenya humna kana ofirraa akka jiru odeeffannoo qabna kana ala naannoo humna nageenya keenyatti ummata nagaa dhiisita warra kaanirrattuu waayee tarkaaffii fudhatame jiru
kumii gama mootummaatiin lammiilee nagaa fi hangoota mootummaa sadarkaa garaa garaa jiran irratti ajjecha raawwatu jedhee dhiyeessuuf ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa maqaa jaal marrootiin beekaman kumsaa dirribaa deebii kennanii jiru
ani hidate injirri ajjeefamaa jiru miidiyaa carraa argatee hafuura baafate hundumaa irratti kanu ajjeesee humna mootummaan hidhachiisee bobbaafi hawaasa keessa jiru beeknu jedhani yeroo himatanitti namni biraa immoo lakkii kaati himatte miti kaati ijaan argite sanayyuu miti kaati geessuu jedhee dhimiin yoo sana gara keessu quba qabu kun madaalli tokkollee kaasuu hin danda'u. Achicha akkasii ka gaggeessu waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane uummanni bal'aanis abbaa irree kunis kana quba qabaa. Mootummaa abbaa irree waraana paartii siyaasaa tokkotti akka tiksu booteet tolfatetu nama ajjeesutti jira.
Waraanni mootummaayi sababa keessaniif bakka sanatti akka bobba'u mootummaan kan inni ibsu biyya tokko keessatti qaamni lama hidhatee socho'uu hin danda'u jedha mootummaan. Isin biyya tokko keessatti qaamni hidhate lama jiraachuu danda'a jettanii amantu?
Mootummaa kana karaa nagaan jijjiiru erga hin danda'amne karaa nu baasu filannee adeemutti jirra. Tokko injifachuu hin danda'etti qawwee namni yookaan gartuun lama qabachuu hin danda'u jettarraa kan hafe har'a afaanii yoo jette. Sun afaanumaanii bakkuma ati yaaddee ittuma ati dubbatte sanatti hafa malee lafarratti ta'uu hin danda'u. Humnaan jijjiiruuf deemutti jirra. Humnaan immoo akka namni lama qawwee hin qabame gochuu yoo dandeessa ta'e gochuu qabda. Hin dandeessu taanaanii afaanumaan dubbatta. Nuti immoo waan jijjiiruu dandeessutti beeknu eessaa taane har'a eessa jirra borumma garamitti beekna ka jennu beekna. Kanaaf karaa nagaa wanteedhan hin jiru. Karaa sanammoo ka cufe nu miti. Warra aangoo uummanni silaa itti du'ee nagaa waaraa fi rarraga bilisummaa gara walqixxummaa namummaatti wal adeemsisaa ture sana shara fedhu aangoo irra waan ta'eef warra akkasii immoo nagaan beekanii afaan isaan beekanii itti dubbachuu jirra afaan nu beeknuun nuttaa dubbatan.
Waldhabdee mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mudate kanaaf carraan karaa nagaatiin ittiin furuun danda'amu yoo jiraateef gaafannee Kumsaa Dirribaa akkas jedhan.
Haa nagaa kana beeki. Maatii biyya caalaa namoota firoota keenyaa warra jaallannuu fi baay'een marattatan mararfannu maatii waraana bilisummaa Oromoo hundaa caalaa namni akka qe'ee keenyatti dachaa nu barbaadu jira jettee hiyyaatiin namni akka keenyatti ba'aa kan ofirraa buusee galee jireenya dhuunfaa keenyaa jiraachuu barbaadu jira jettee hiyyaatiin abbootiin irree hanga jiraatanitti abbootii irree kanaafi ri'aakshiniitu. Formaanni nagaa suni balballi isaa hanga uraa qaawwalilmee tokko iyyuu karaan irratti darbadhibe jennaani asoon bilisummaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo kumni fitiitti fitimame gara dabarfame kaleessallee wanni watwaatamaa ture ka hunda hirmaachisee fi carraa miilana argame kana gara goolabuu sirna abbaa irrummaa gara nagaatti nama tarkaanfachiisu rarraga bilisummaa fi nagaa waaraatti nama geessu. Tolfachuutu nurra jiraata malee warra akkaataa kanaan dhiiga namaatiin taphachuu bare gara barcuma aangoo siyaasaatti geessuun bor rakkoo fida jedhamaa turetu har'a rakkoon sun ifee mul'ata irraa hafe wanti adda ta'e hin jiru.
Guyyaa itti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo xumureetti argatu ilaalchisees Kumsaa Dirribaa akkas jedhu.
Guyyaan sun guyyaa itti mootummaan abbaa irree aangoo barcumaa humnaan qondoote irra taa'urraa jiguu fi uummanni ammoo ilmaan isaa isa keessaa bahan haqasaa hin gabsine hin sharafne gara mootummaa ofii dhaabbachuutti gaafa guyyaan sun dhaabbatee tokko har'arraa kaasee Oromiyaan bilisoomte jedhamutti gaafate guyyaan sun.
Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Ararsaa Mirdaasaa hidhattootni shanii godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti harka kennataniiru jedhan. Dhimma kanarratti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa deebii kennaniif dhimma nagaa Oromiyaa ilaalchisee waan kanarraa hafe sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Afaan Oromoo bor galgalaatiin itti deebina. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.
Bulchootni biroo fayyaa godina booranaa namichi vaayireesii koronaa qabu hadhiyootaan aanaa mooyyaleeti. Gadhiisan suni balleessaan tabulchiinsa aanaa Somaaleeti jedhe. Akka itti gaafataman biroo fayyaa godina booranaa Abiroo Badengee jedhetti nam vaayireesii qabu kana aanaa Somaaleetti haata qorannoon dhiigisan deebi'uu iyyuu jimaatti dabargata lakkise. Bulchiinsi biroo fayyaa aanaa Somaalee immoo dogongoraan gallakkifamee jedha. Galmoo Daawwitiitti nu erge.
Akka anggaunna wajjira fayyaa naamuu yaalee jiranitti mooyyaalitti namni dhibeen koronaarratti argamu yoomuu jalqabaa kun jedarbe kana keeniyaa gara Itoophiyaa seene. Abduu Bawaaqoo hojjetaa wajjira fayyaa naamuu yaalee namni kun namoota 40 duukaa akka biyyatti deebi'ee dubbate.
Mooyyaalee keessa garkuuta soomaleeti fixatee jira guyyaa 7 sadii turee jira saampilii deebiin riizaltiin odoon deebiin jedhamee gadhiisan isaan riizaltii yeroo eeggachuu dhiisanii.
Rooba Dengee hoogganaan qajeelcha fayyaa godina Booranaas namoota kunneen harka warra bulchiinsa naannoo shaniitti adda baafamanii turan 40 keessaa kan qorannoof saamuu dirraa fuudhame nama muraasaa jiran. Warri kun yoo jimaata darbe kana gara hawaasaatti malan konkolaataa fi namoota godina Booranaa keessatti wal qunnamaniiru jenne mara isaanii adda baasniirraa jedhu.
Keessumatti konkolaataa naannoo keenya waan ta'eef konkolaataa sun keessa nam shanis jira konkolaataa lamaan keessa isaan shananis addi baasnee kwaarantaayin goone jirra. Man isaan itti goranii nyaatan jedhanitti warma sun keessa jirus kwaarantaayin goone jirra. Akkasumas man sunillee biifa adda addaa itti biifnee jirra. Naannoo sunitti har'allee biifaatu moollee guyyaa gara sadii afur akkas deebi'a biifa jirra.
Waa'ee namoota utubuwaan saamuudha ergame yuunifoomiin mooyyaaleeti to'annaan gahoota naannoo shanii jala lakkifaman kana. Obbo Ayizaa Kaasan hordofaa waajjira eegumsa fayyaa naannoo shanii kaana mooyyaalee gaafanne akkas jedhan.
Biyyoochi noo tasaastoo noo talaqqaquu hin jirre awwaa agalamu. Inni karantiin 18 kan noo qoyyee.
Akkas jedhu Obbo Ayizaa. Ijoollee dogongoraan lakkisan garuu namni kun warra duukaa dhufe waliin guyyoota 18 adda baafamee ture. Saamuun ergames waan turee fi ijoolleen dogongoraan gadhiisanii jechuun dubbatu. Aangawoonni waajjira fayyaa naannoo Somaalee fi Oromiyaas namoonni garas naannoo kibbaatti malan kun amma naannoo bulchiinsa kibbaatti adda baafamanii hordofamaa jiraachuu dubbatan. Obbo Ayizaa akka VOF manittis poolisoota lama dabalatee namoonni 9 kan warra kana mooyyaaleetti duraan gargaaraa fi to'ataa turanis amma kophaa tursiifamaa jiru jedhan. Rooba Dengee hoogganaa qajeelcha fayyaa godina Booranaa ammas namoota daangaa darbanii seenan qorannee saamuda gara Adaamaatti argaa jirra. Haga laabiraatoorii yaaballootti banamuuf jedhame hojiif gahuutti jedhu.
Wanni kun inni negative pressure jedhamu negative pressure qabaachuu qaba manummaan sun inni maasiraalee adda addaa barbaachisaa real time peter maasii kan jedhani jira kan immoo naannoo irraa arganne jira miliyoon tokkoo fi birri 181 gatiin kana tokko iyyuu sun galee nu bir dhaqqabee jira. Kuta sadii laabiraatoorii veterinary regional laabii magaalee Abelloo keessa kuta sadii arganne qopheessaa jira. Eegu kuta qopheessinee duubatti. Wanni suni tiraakii tokkoon lakkaan lafirratti qabaachuun qabu ipooksi waan jedhani jira ipooksi kana mana keessa galcha jedhanii ipooksiin kun immoo naannoo kan hin jiru Finfinnee qof jira namaan wal dubbannee garbirri 69 fixaa sullee birri har'a kun amma reefu akkaawuntii galchinee fi boroo fi miftaanaa isaan dhufanii waan kan nuu galchan taasisaa jira. Suni alatti immoo waan maayikiroosentiriifi jedhanii fi dheenga dallasii kaase riifarigireeter negatiiv 70 digirii sheessas ta'e jedhanitti jira. Kun immoo gana dhufaa jechuudha.
Obbo Roobaan laabiraatoorii yaaballootti kan dhaabatuu fi waan mooyyaalee keessa laabiraatooriin akkasii dhaabatee hin jirreef erga jedhaniin booda laabiraatooriin kun yoom akka hojiitti seenu garuu tilmaamuun ni ulfaata jechuunis dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Viyoofaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee mana rare nama waan beekuuf humna danda'u wal barsiisuu jiralle qophii waa'ee uummata Oromoo kan beektu hardaatti nama manumuufi taa'eetiin muuziqaa aadaa ulullee afuufee hariyootaaf hordoftoota isaa miidiyaa hawaasummaa irratti bashannansiisu karmaan durallee feesbuukii keenya irratti sanii dabarsine obbo Daanyee Baayyuu sanitti himne waan inni hojjetu. Obbo Daanyeen Ameerikaa Meeriilaandi jiraata. Dhukkubni kun hamaaf waan nama dhibbisu ta'us hodachuu wayya jedheetiin afaan muufiitiin nutti himu. Tiksi gammee dubbise.
Obbo Daanyee Baayyuu dhalatee kan guddate baadiyyaa Salaalee bakka kolfee Biriitii jedhamutti. Meeshaa muuziqaa aadaa ulullee amma dhagahaa jirtan kana taphachuu hanbareessachumatti. Abbaa kiyyatu ijoollummaadhaan ulullee tolchuudhaa fi taphachuu na barsiisee jedha. Haa ta'u malee isaaf muuziqaan fi suura kaasuun hoggaa hojii fixe waan itti deebi'u. Ogummaan fi barumsi isaa waan biraati.
Saabaa yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitiitti kan barsiisaa ture iyyuu amma biyya kana dhufatte erga biyya kana dhufe immoo maastarsii akkaawuntingiidhaan hojjedhee Maharishii yuunivarsiitii of maanejimentii irratti achi eebbifamee erga gara diitii kana dhufe siilvarsiitiin jiraadha. Kanaan immoo jechaa jiru faayinaansha analiistii kan ispeesifikalii XBRL analiistii jedhame kan hojjechaa jira. Kunoo kana fakkaata Daanyee Baayyuu Barbaaduu Wagaati.
Obodanyin ulule tabachu akkati jalqabefi jirenya sagotu kessat ishiyu fradabu akkandandenyi ogaypsus
ulule daim mara jalqabeta ne dhaye barate kunen sinje de gabburajete tanimi secondary school barate barate tan bay ergesi kunne university tagamne barado surate tande me ergesi ogandre doati basisa tan surate tande me ergesi gara kunne tide me ogand basisa tan segam barado surate tun gira kino biyela surate tunbe
Gareth ega me warra Facebook ratti sin hordofne fi hoji ke amma matin arginef yero werarri corona jiru kana yero manatechu akkamitti argatta ka kaumsa san guyya guyya anta bachata Facebook ke ratta kan argu
amma ne durane sille nwanta badda dure garu amma tinoshi wamma no ollu jeccha wannama dipisu fi wannama sodaji zo wanne mutti dore namni beeknu amma duati jira duran ogga fagosani la koso maleu dukubana garu mo wande kuni hindar bata amma darbutti mo kan dipatani sodatani toyi taun kuni sibai ena markisa kana abjecha tananiti cimeto yo decha juro kuni
fulle fatenju to pakenya hashtag ina sketu ironda hashtag inke be optimist sunisechu na fano romotin hodatu akajechuti sana kamitti filatte durumaan uuman ke akkanamu
uumama kiyya takkan natti fakkaata gaansi akkasiin jedhe duraan barsiisan ture iyyuu ijoollee ittiin dubbadhu baay'ee hin loluuni ammas ta'e gizee ammaa kanaaf siyaasnis baay'ee waan nama dhiqisuuf jecha namni wal arrabsuu malee wal qeequu malee wal nochuu malee namni akkanatti wal jajjabee hin jiru mee kana wayyaa laata jechuudha kanani. Ogaman ollu kana mo kan wadi patani tu mazwa fachi so farati ajiba ci garagaru of di peso ronta ne amma dandame wanna danda asan wanna nama ke sa jurusan kana ku amalu makija takkasi natti fakkata
azmana ke akan sigar karti
amma dande yero booti yene sinduma warare yoje dutti gammadi kana biro nama tokko tokko ti man kan ratti yisi tamai me kan raacho yitu dandani jawayi urge sa gammachu yiramte bayi wajin gammane jiranne
kuno onanno ke jiratte dutta kam injechu sin dandechi dagge fato tani
payuma
payada
karandu maru kilo lan manain kaba
Firmanan ke kam
nanan ki yakan dade mi gunatin rafisa hon kamera mar machine kamera maninta toko toko ga enati tolesimo anis akasmano noida kareta monal ginelan nyaraga desrit
gaarida meemma meesha muzikaa tabatte kana ga ulule jedhama waaye meesha kana wanna matti mu barbaaddu akkanatti agarsiiste baaye qabda maalin naddaaddu maastaani ulaa irra jiru saani mo dheerina saati mo
odoo argamee kun qaawwaadhaan dhiyeetanii hojjetamu furdinni isaa dheerinni isaa sagalee biraan biraa adda addaa baasa kanaa kanani kun amma kun konduti jedama home depot abijetan ni mi hintana itanjare amma kuno jana ya na dukana tani isa mure tanani drilli danora kana ka ulule bayen ka bagara kuda me ka dikanan ka bukunu
tamesha tabachu qofa odanta ini hojjechu si barsi zechu biya fagachu
ni gada imma bayen sin tabaza yu bank yam merga adunya kan rabu katan ni gara gaana maafi wayi teera nafsi isaani amaru yuwanni tabaduuf jecha isa kuna hojjeta ogaa duraasan ammoo fi kanni kaasuu warraa barattee toyi ofii jechuun qabee
obbo Daanyee Baayyuutii fi haadha warraasaa aaddee Shawaayyee Urgeessaatiin ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahaan. Thank you.
Charada tanum taboriti waldachan. Rufir guta naga khaysinu bula. Taboriti waldachan. Ansora la khayti.